დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ და არა მხოლოდ გადაცემის მნიშვნელოვან ნაწილს დაუთმობთ საუბარს ადამიანის თავისუფლებაზე, თავისუფლების ინდექსზე, რომელიც ახლახან გამოქვეყნდა ფრეიზერის და კატონის ინსტიტუტების მიერ. ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამაზე. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იქნება ჩვენი სტუმარი და სულ რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენთ მას. მანამდე კი მინდა მიმდინარე ამბებს გამოვეხმაურო. გუშინ საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა იმის შესახებ, თუ რა დოზით და როგორ ამსუბუქებს შეზღუდვებს, რომლებიც ნოემბრის ბოლოს მიღებული გადაწყვეტილებით დაწესდა და ხვალიდან იხსნება მსხვილი სავაჭრო ობიექტები. ზუსტად ჩამოგითვლით, ესე იგი სამუშაო საათები განისაზღვრა შეზღუდულად დილის 7-დან 19 საათამდე. არ მახსენდება დილის 7 საათზე გაღებული არ ვიცი რამე საქართველოში, თუ თბილისში, უბრალოდ თბილისში გულისხმობ ობიექტებს, თუმცა ასე უკაცრავად ასე გადაწყდა და მომხმარებლების სავაჭრო სივრცეში დაშვება მოხდება ნაკადების მკაცრი მართვით, რისთვისაც მაღაზიაში ფართის ყოველ 20 კვადრატულ მეტრზე დაიშვება არაუმეტეს ერთი მომხმარებელი. არ ვიცი პრაქტიკაში ეს როგორ მოხდება, ხვალიდან ნახავთ ამას 24 დეკემბრიდან. მიუბრუნდები ამ ამბებს კიდევ, მანამდე გეტყვით, რომ დღეს დილით და თუ კი რადიო თავისუფლების საიტებს, ფეისბუკის საიტს კონკრეტულად ადევნებდით თვალს, ნახავდით ჩვენს ლაივსაც, ჩემი კოლეგა თორნიკე მანდარია იმყოფებოდა დილიდან სამგორის რაიონში, სადაც მერის გადაწყვეტილებით, ინსპექციის გადაწყვეტილებით, მუნიციპალური ინსპექციის გადაწყვეტილებით უკანონო ნაგებობების დაშლა მიმდინარეობდა. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, 7 ასეთი უკანონო ნაგებობა იყო დაშლილი ადგილზე, რაც ნახა ჩვენმა კორესპონდენტმა, ერთ-ერთ იქ მცხოვრებს გაესაუბრა, რომელიც ბულდოზერების მისვლისას სახლში იმყოფებოდა და რაღაც ნივთების გამოტანა მოასწრო. ნახავთ კიდეც ჩვენს საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე ასევე ინფორმაციას და ამ ვიდეო მასალას, რომელიც ასახავს ამ გრევის პროცესს. 5 მათგანი ამ შენობებიდან 7-დან იყო დაუსრულებელი, 2 იყო თითქმის დასრულებული. ეს ორი ააშენა, ეს ორი ნაგებობა დევნილმა დაძმამ. ძმას ჰყავს ცოლი და სამი შვილი, რომლებიც კონკრეტულად დემონტაჟის დროს სხვაგან იმყოფებოდნენ. ამ პირის, ლევან ფიფიას ინფორმაციით, მუნიციპალური ინსპექციის წარმომადგენლები დილის 7 საათისთვის მივიდნენ, გააღვიძეს და უთხრეს, რომ დემონტაჟი უნდა დაეწყოთ. უკაცრავად. ლევან ფიფიას თანახმად, სახლებს 2010 წლიდან აშენებდნენ ეტაპობრივად. ბოლო დრომდე არავის გაუფრთხილებია, რომ მშენებლობა უკანონო იყო, ის ასე აცხადებს და რომ უნდა შეეწყვიტათ. ის ამბობს, რომ სხვა საცხოვრებელი არ გააჩნია, გარდა მშობლების ერთოთახიანი ბინისა, სადაც თავის ცოლ-შვილთან ერთად ვეღარ ეტევიან. თბილისის მერის მუნიციპალურმა სამსახურმა 18 დეკემბერს განაცხადა, რომ თვალჭრელიძის ქუჩის მიმდებარედ 7 უკანონო შენობა ნაგებობის დემონტაჟისთვის მეპატრონებს 4 დღეს აძლევდა და წინააღმდეგ შემთხვევაში დემონტაჟს შეუდგებოდა თავად. ეს ტერიტორია გახლავთ სამგორის რაიონში, როგორც ჩემმა კოლეგამ ლაივში აღნიშნა თორნიკე მანდარიამ, ისტ პოინტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. იქ არის მინიმუმ ერთი შენობა გვაჩვენა მან, რომელიც თავის დროზე კიდე უფრო ადრე 2000 წლამდე აშენდა და მეპატრონემ მოახერხა მისი დაკანონება. შეიძლება ესეც იყო გარკვეული იმპულსი იმისა, რომ შემდეგი მშენებლობები დაიწყო. მოკლედ ასეთი ვითარება იყო. რაც შეეხება COVID ვითარებას და შეზღუდვების რეჟიმს, გუშინდელი განახლებული ინფორმაციით როცა უკვე ჩვეულებრივად მეტი ტესტი გაკეთდა, 3000-ზე მეტი იყო გუშინდელი მონაცემებით ახალი დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა. გამოჯანმრთელებულებისა იყო 3740 წინა 24 საათში, ანუ და გარდაიცვალა 42 ადამიანი. აი ესეთი არის ვითარება. ეპიდემიოლოგები და ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები კვლავ ძალიან ფრთხილად არიან და აფრთხილებენ ამ მოცემულობით, როცა შეზღუდვების შემსუბუქება არის გადაწყვეტილი ხვალიდან, მოსახლეობას რომ იყვნენ ძალიან ფრთხილად, თავი არიდონ ხალხმრავალ ადგილებს, თუ ძალიან აუცილებელი არ გაქვთ რაღაც საჭიროება ყიდვის, იქნებ თავი შეიკავოთ ამისგან. და ასევე ძალიან დიდი თხოვნა არის ბიზინა კოლუმბეგომა რამდენიმე დღის წინ პალიტრანიოს განუცხადა, თუ არ ვცდები, როგორი მოწყალე თვალებითაც არ უნდა ვთხოვოთ ექიმებმა მოქალაქეებს სახალხო დღეებში, თქვათ რაღაც გარკვეული შეზღუდვების დაცვა და აღნიშნა, მაინც იქნება მეტი მოძრაობა, გადაადგილება, მისვლა-მოსვლა, მაგრამ მაინც გვიმეორებენ კვლავ და კვლავ, რომ შევეცადოთ, აღნიშნოთ ახალი წლის და შობის დღესასწაულები იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებთანაც ყოველდღიურად გვიწევს კომუნიკაცია, ანუ ოჯახის უშუალო წევრებთან ერთად. იქნებ წელს როგორმე ასე მოახერხოთო და აბსოლუტურად ლოგიკურია იმ ფონზე, როცა ასეთი არის გავრცელების ტემპი. კი, ლაპარაკი არის იმაზე, რომ დასტაბილურდა ეს ტემპი, მაგრამ მაინც დიდი არის რაოდენობა ინფიცირების ახალი შემთხვევების და საჭირო არის თუნდაც ამ დასტაბილურების შენარჩუნება და საჭირო არის ის, რომ ეს ეფექტი შეზღუდვებისა, რომელიც თავის მხრივ აზიანებს ეკონომიკას, ძალიან აზარალებს ადამიანებს, ბევრ ადამიანს, 100,000-ობით ადამიანს შეიძლება ითქვას, ჩვენ 10,000-ობით ვიცით ის, ვინც თქვათ სამსახური დაკარგა ამ პერიოდში შეზღუდვებისას და უკვე მიმართა სახელმწიფოს იმერჯერადი დახმარებისთვის, მაგრამ ყველა არაღინუსხება და არაღინუსხება სრულად, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანების რიცხვი, ვისზეც ზეგავლენას ახდენს ეს ყველაფერი და ეს შეზღუდვები და ჩაკეტვა, რომელიც აუცილებელი გახდა იმისათვის, რომ ეს მზარდი ტემპი როგორღაც შენელდეს ინფიცირების ახალი შემთხვევების. ზამთრის სეზონი არის, კარგი შეკითხვა მოგწერა სხვათაშორის გუშინ ჩვენმა მაყურებელმა, ვერ მოვახერხე ჯერჯერობით ამის დაზუსტება, თუმცა დაპირება არ დამვიწყებია, გრიპის სტატისტიკა აინტერესებდა მას, რადგან ახლა თან ერთვის ამას გრიპის სეზონიც და წელს რაც იყო მნიშვნელოვანი და ეს თვალში საცემი ეს იყო ის, რომ საქართველოში გაცილებით მეტი ადამიანი აიცრა სეზონურ გრიპზე ვაქცინით, ვიდრე ოდესმე საერთოდ აცრილა, რაც კი ეს ვაქცინა ხელმისაწვდომია საქართველოში. როცა შესაძლებლობა ექნება, ჩემს კოლეგებს ვთხოვ, რომ გაუშვან ეს დღევანდელი დილის ლაივის ჩანაწერი, რომელიც ასახავს სამგორში აღსრულებას მერის გადაწყვეტილებისა უკანონო ნაგებობების დაანგრევა, დემონტაჟს გულისხმობ. და ფუბრუნდები შეზღუდვების საკითხს და ხვალინდელ ამბავს და წარმოგიდგენთ დღევანდელ სტუმარს, მივესალმები, ბატონი გია ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი დღეს. ბატონო გია, დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის, მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ხო, მსმენელი და მაყურებელი უფრო სწორად მიხვდებოდა, რატომ ვარ პირბადით, ცოტა მიჭირს ხოლმე პირბადაში ლაპარაკი, მაგრამ მაინც აუცილებელი ამ ყველაფრის დაცვა და მიხვდებოდა იმას, რომ სტუდიაშია დღეს ჩვენი სტუმარი, რაც სულ უფრო იშვიათი გახდა ბოლო ხანს ჩვენს ყოველდღიურ გადაცემებში. მოდით, ბატონო გია, ვიდრე ინდექსზე შევუდგებოდეთ საუბარს და თავისუფლებაზე და მის გამაპირობებელ ფაქტორებზე, რომლებშიც სხვადასხვა ჯგუფის ფაქტორებია, რაც განაპირობებს ადამიანის თავისუფლებას და თავისუფლების ინდექსს, რაც შეადგენს, მინდა მიმდინარე ამბავს შევეხოთ, ესეც უკავშირდება, რა თქმა უნდა, თავისუფლებას, რაც არის ეს შეზღუდვების რეჟიმი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო ხელისუფლებამ ამ შეზღუდვების დროებით შემსუბუქებაზე.
ბატონო, დიდი მადლობა. მე მაინც უფრო წინა ეპიზოდსაც შევეხებოდი, რაც შეეხება
საქმეს. აი, უკვე გვაქვს საშუალება, რომ კადრები გაუშვათო, მე ვთხოვდი, რომ თან გვაჩვენონ ეს კადრები, თუ შეიძლება ჩემს კოლეგებს დიახრძანეთ.
ხო, ანუ სახლების დაანგრევას რაც შეეხება. დიახ. ჩემი აზრით, აქ რამდენიმე მხარე აქვს, ამას ხარია. ერთი ხრი მე და თქვენ და ჩვენნაირი ადამიანები თბილისის მაცხოვრებლები, ალბათ ფიქრობთ, რომ ჩვენ რა დოღლაბიები გვაროთ, ვიღაცები იკავებენ მიწებს და ჩვენ
კიდე აი აგერ არის, არ ვიცი ხედავთ თუ არა, ბატონო გია ვაყურებელს ვეტყვი, რომ ნათელი იყოს.
საშინელი ფორმებით აკეთებენ.
ხო, ესე გულდასმით მიწასთან
არის. აფრიკა მახსენდება მარტო, აფრიკაში მინახავს ეგეთი რაღაცები და
ხო, აი ეს არის და ეს შენობის დანგრევის ეპიზოდი. ხო, შეიძლება დღეს არ იყო იქ ხალხმრავლობა, როგორც ჩანს, არ ვიცი, არიწოდნენ თუ რა იყო მედიას გულისხმობ, არც ხალხმრავლობა იყო, არც იმ ტიპის თქვათ ემოციების გამოხატვა. თუმცა ძიმე იყო ძალიან ემოცია და მაყურებელი, ვინც უყურებდა ამ ლაივს და შეგიძლია ჩანაწერი სრულად ნახოთ ჩვენ საიტზე, რადიო თავისუფლების. ძალიან ძიმე იყო იმ ადამიანებისთვის, ვის სახლებით დაანგრიეს.
ანუ გავაგრძელოთ.
დიახ.
სხვადასხვა თქვათ გრძნობა შეიძლება ამათთან დაკავშირებით გაგიჩნდეს. ერთი პირველი ის არის, რომ აი მე მაგალითად სულ არ მინდა რომ დოყრაპია თუ ითვლებოდი, მაშინ მე წავალ და მეც მივიტაცებ მიზებს, ხო? და მეორე რომ კანონის დარღვევის შერჩენა გააჩენს ახალ კანონის დარღვევებს და ადამიანს თქვათ უამრავი ასეთ ფაქტი მოხდება. მესამე თქვათ აქეთ ამხარეს შეუდგეთ რა არგუმენტები შეიძლება გქონდეს ამის სასარგებლო, ხო, თქვათ. მესამე ის არის, რომ ჩვენ მერიას მიუბარეთ მიწა და ეს მერია რას აკეთებს, ხო, უნდა იფიქრო რა. დოყლაპია ხო არა? Ну, ჩვენს ქონებას ამინიავებს, იმიტომ რომ ჩვენი ქონებაა, ხო? მერი ისაკუთრება ხო არ არის პირადად მერის ხო არ არის, ანუ ჩვენი მოსახლეობის საკუთრებაა. მაგრამ აქედან ეხლა გადავაბრუნოთ.
რანაირად არის მოსახლეობის საკუთრება?
ხო, რანაირად და ეს არის სახელმწიფოს საკუთრება, რომლის მოწილეები ვართ ჩვენ, სახელმწიფოს მოწილეები ვართ ჩვენ, ხო? და მერიას უბრალოდ მიბარებული აქვს დროებით, რომ მან მოუაროს ეს მენეჯმენტს, მიუაბარეთ, რომ მან მოუაროს და მოვლის ნაცვლად ის ანიავებს, ესე შეიძლება შეხედო, ხო? რა თქვა, აქტიური მოქალაქის პოზიცია შეიძლება ასეც იყოს. მაგრამ მეორე მხარე აქვს ამას, რომ
მესამე მხარეზე გადავედი თუ.
ხო, მეორე მხარე აქვს ამას, რომ რამაიძულა ეს ხალხი, რომ
მან
დაღმოჩნდა, ხო? ეს პირველი, მეორე, რომ რატო ხდება, რომ ეს მიწები თქვათ ხალხს უნდა და არ გადაეცემა. აი თუნდაც რომ მიყიდონ და თუნდაც რომ ეხლა მაგალითად მაგ მიწაზე მოთხოვნა არ იყო და შეიძლება ნული იყო მაგის ფასი საერთოდ, ხო? და შეიძლება მეც მინდა, შეიძლება სხვასაც უნდა. და რატომ არის, რომ მხოლოდ ელიტურ ჯგუფებს აქვს მიწოდომადობა იმაზე, რომ ეს მიწები მიიღონ სადღაციდან და ჩააწყონ იქ ტენდერებში და რაღაცეებში და ასეთი ფორმებით მიიღონ. და ზოგადად რატომ უნდა ქონდეს საერთოდ სახელმწიფოს მიწა საკუთრებაში? გაუგებარია, იმიტომ რომ ეს მიწა მოცდენილი არის, სანამ სახელმწიფო საკუთრებაშია მოცდენილია. ბევრი რაღაცა იმ დაკავშირებული ამასთან არის ისიც, რომ ეს მიწა მუნიციპალიტეტ მანამდე არც იცოდა რომ მისი საკუთრება იყო, მანამდე არც ედაერდებოდა, ვიღაცა მიადგა და უთხრა ყიდვა მინდაო და მაშინ გამოფხიზლდა და თქვა რომ ეხლა ნახავ რა ხდება იქა და დახვდა რაღაცა და იმათ უთხრა რომ ეხლა წადით, თორე დაგინგრევთ ყველაფერს, იმიტომ რომ ვიღაცას მოუნდა. Ну ამის უკან არსებობს კიდე სხვა თეორიებიც, რომ ეს ადამიანები მაგალითად ხმა არ მიცეს ოცნებას არჩევნების დროს, დაპირდნენ და არ მიცეს და ამიტომაც ხდება
ეს რაღაცა. არ ვიცი, როგორ შეიძლება მაგის შემოწმება მაინც ვერ ხდები, მაგრამ
მე არ ვიცი, მაგრამ ასეთი ხმებიც არსებობს. მე არ მინდა
მაინც უფრო გავს იმას, რომ ინტერესი გაჩნდა, რადგან ჩვენ ლაპარაკობთ წლების განმავლობაში ან არსებულ შენობებზე, ან აი მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ან მიმდინარე ამ პროცესზე უკანონო მშენებლობების. და არ არის აქ ლაპარაკი იქ ერთ-ერთ ჩართვაში ჩვენთან საკრებულოს წევრმა გითხრა, რომ ჩვენ გვინახავს აი ერთ ღამეში აღმოცენებული შენობებიცო. შესაძლებელია, კი, მაგრამ არ არის უმრავლესობა ასე და აგერ დღეს რაზეც ლაპარაკობდით, გადახურული ორი შენობა იყო, სადაც უკვე ცხოვრობდნენ. ხუთი იყო და უსრულებელი.
არ ამარდო აფრიკაში ხდებოდა, ვერის ხეობაში.
ეს ისტ პოინტთან არის ხო, რაც ახლა ლაპარაკობთ.
ხო, ისტ პოინტთან იყოს თუნდაც აფრიკაში, მაგრამ აგერ ვერისხეობაში იყო ჩვენ გვერდით.
კი, კი.
ტრაგედიები მოხდა წალდიდობის შემდეგ, ზუსტად ასეთივე სცენარი იყო. მაინც გაუგებარია, რატომ აქვს ეს სახელმწიფოს და რატომ არ ცდილობს, რომ ეს მიწები ღიად და თქვათ თავისუფალ ტენდერებში გასცეს და ასეთ ადამიანებს შეეძლოთ ეს მიწა მიიღონ. რატომ არის ეს? ჩვენ ხო ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვარ და ჩვენ უნდა გვეკუთვნოდეს პირველ რიგში ეს ყველაფერი და ჩვენ მოთხოვნის შესაბამისად უნდა კმაყოფილებოდეთ. სხვა თუ არაფერი, ახლა რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიას ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით თავის მოსაზრებები და მე სკეპტიკურად უყურებდი, იმიტომ რომ ზოგადად სახელმწიფო არის ყოველთვის, რომელიც ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ძნელად გასცეს, თქვათ, საკუთრება კი არა უბრალოდ, არამედ საერთოდ უფლებები და ყველაფერი, ხო? და მხოლოდ ამ თავრობაზე მიწერა ამის ყველაფრის შეუძლებელია, მაგრამ მეორე აქ აშკარად იკვეთება ის, რომ ადამიანებს ჰქონდათ სურვილი, მათ არ დაუკმაყოფილეს, თორე ეხლა იმას რა თუნდა, რომ არალეგალურად რატო უნდა უნდოდეს ვინმე სადმე ცხოვრება. და მიცემდნენ, რომ დაეყენებინა საკითხი ამ ადამიანებს, მიცემდნენ ამ მიწას, რომ არ მისცემდნენ, ეს არის ყველა დიდი პრობლემა აქ, რომ ამ ხალხს იქ ცხოვრება რატო უნდოდეს ეს სხვა საკითხი, იმიტომ რომ სადაც სოფლიდან რატო უნდა გადმოსახლდე მაგ ადგილას, სადაც აფრიკაში მაგალითად, ხო? იმიტომ რომ ორხევი კიდე უკეთესი ადგილია ვიდრე აფრიკა ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, ხო? რატო მოდის ყველა თბილისში, რატო უნდათ რომ აქ იყვნენ? და ეს კითხვები მთავრობასთან არის, მომავალ წელს ჩვენ გვაქვს მუნიციპალური არჩევნები და შეგვიძლია ამაზე ბევრჯერ ვიმსჯელოთ, რატომ ხდება ეს, ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ პოლიტიკა ასეთი, რომ ყველაფერი აიძულებს, რომ კონგლომერატებთან მიჯგუფდეს ხალხი და არა ის, რომ ყველას თავის ადგილზე ჰქონდეს შესაძლებლობა უკეთესად იცხოვროს და არ იყოს საჭირო, რომ მაინდამაინც თბილისში იარო კანფეტების საყიდლად მაგალითად, ხო?
ხო, არა, გასაგები არის, რატომ უნდა თო აქეთო, იმიტომ რომ აქ არის აქტივობა ყველაზე მეტი
და ყველაზე მეტი შესაძლებლობა მეტი და ყველაფერი. აი ეს გამოკვლევები ჩვენ ჩავატარეთ.
სარჩო, ხო, სარჩო ისო.
მუნიციპალური ინდექსის ფარგლებს ჩავატარეთ ეს გამოკვლევები, უკვე 5 წელი ამას აკეთებთ და ქალაქებშიც კი გაუგებარი სიტუაცია, მერიები ასევე ფაქტიურად იმისთვის, რომ თბილისის მერიის გარდა და ბათუმის უფრო რა, იმიტომ რომ ესენი მაინც ფულიანი ხალხია და მეტი ყურადღება ამ ქალაქებში, დანარჩენ მერიებში ისინი უბრალოდ ცენტრალური ხელისუფლების აღმასრულებელ ფუნქციებს ასრულებენ და პირდაპირ კავშირი მოსახლეობასთან საერთოდ არ იგრძნობა და არც სურვილი აქვთ არც ადამიანებისთვის იშრომონ და არც ვთქვათ ბიზნესებისთვის იშრომონ და ეკონომიკა დაიძრას იმ ქალაქში და კითხვებსაც არ ასვამენ, პარაზიტულ კითხვებსაც კი არ ასვამენ, რომ აი მაგალითად სკოლაში მოსწრება ცუდია რომელღაც ქალაქში და რომ კითხავ რატოა ცუდი, მე რა ვიცი, ეს მე არ მეხება და ეს უბრალოდ გაუგებარია ქალაქის მერია ხა და მუნიციპალიტეტის.
ხო, არ დააკისრა არავინ ეს პასუხისმგებლობა და რატომ უნდა აიღო?
არ მეხება მე და ამიტომ არც ვეძებ, რომ
არ გეხება უთხრეთ.
ხო, და მე საერთოდ არ ვიცნობ არაფერს, ვიღაცა რომ კი მოიდეს და მკითხოს რატოა ესე დაბალი, ხო, მაგრამ აქ პარაზიტული რა შეიძლება იყოს, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას უგზავნო წერილები, რომ გთხოვთ გაგვიზარდოთ დაფინანსება, გთხოვთ ეს მოგცეთ, გთხოვთ ის მოგცეთ და არა, ეს ახლა ჩათვალე მე არ მეხება, ამიტომ თქვა რომ კარგად იყვნენ რა, ახლა მე თუ მკითხავ ვეტყვი მე არ მეხება და დამთავრდება, ეს არის პოზიცია. აი ამიტომ არის ზუსტად ის რაც ხდება, პირველი ის რომ თავრობა გაუგებარი მიზეზებით არ იძლევა მიწებზე საკუთრების უფლებას, იმიტომ რომ ის ადამიანები ალბათ ითხოვდნენ და რაღაცებს პირდებოდნენ და მერე ასე ვთქვათ გადააგდეს, მაგრამ მეორე
როგორც ჩანს, ხო, რაღაც იმედი
მეორე არის, რატომ ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ იქ ადგილზე არ დაედგომებოდა, თორე მე საქმე არ ქონდათ, ეხლა რატომ უნდა იყვნენ ამ გაბულილ ქალაქშიც, რატომ უნდა დადიოდნენ, ხო? ეხლა დაუბრუნდეთ ალბათ.
ხო, და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ ეპიზოდშიც აფრიკის დასახლებაში იყო მსგავსი, როცა დევნილების ოჯახს ეხებოდა საქმე, ლაპარაკე კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფზე, დევნილებზე. დღეს ვისზეც ანუ შევიტყეთ და ვისზეც ჩემი კოლეგა ყვებოდა ეთერში. რა შეეხება შეზღუდვების აი ამ რეჟიმს, შემსუბუქება, კონტროლის პრობლემა, ნახოთ ხვალიდან რა იქნება, ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიწევს ეს ამ კომუნიკაციის და სოციალიზაციის გაზრდას და დიდი ალბათობით ნახავთ შემდეგ ციფრებსაც ეს უკვე ეპიდემიას რაც შეეხება. როგორ უყურებთ ზოგადად პერსპექტივაში ამ სიტუაციას, რადგან არავინ ვიცით, კი კეთდება დაახლოებით პროგნოზები და რომ იტყვიან არც ერთი ჭირი სამუდამოდ არ დარჩენილა დედამიწაზე, ყველამ გადაიარა ზოგმა თავისითი და ზოგმა ადამიანის ხელშეწყობით, მაგრამ არ ვიცით ზუსტად როდის დასრულდება ეს საფრთხე, როდის ამოიწურება.
კი, რა შეეხება თქვენ კითხვას?
არა და ეკონომიკა გვჭირდება რომ ცოცხალი იყოს, ხო?
თავიდან თავდაპირველად ეს იყო იმაზე რამდენი შესაბამება მიღებული გადაწყვეტილება იმასთან რომ ეკონომიკას მიეხმაროს თუნდაც
საპრეზიდენტო
საახალო პერიოდში. იქ რაღაცა ალბათ თავისი ლოგიკა აქვს როგორ დააწყეს ეს ყველაფერი, მაგალითად დილი 7 საათზე რა თქმა უნდა გაიხსნას მაღაზიები. ზოგადად გაუგებარია.
ცოტა ხალხი მივა შედარებით.
ხო, ცოტა ხალხი მივა.
ან მივავისაც ძალიან
სჭირდება. გაიწელოს ეს ისა 7-დან 7-მდე 12 საათია და გინდა მაინდამაინც რომ არ მოხდე რიგებში და რაღაცები, მიდი 7 საათზე რა. ახლა 7 საათზე ჩვენ ვამ თითქოს ეს რა სასტიკი ის არის, თორე მე მაგალითად იტალიაშიც მინახავს რომ ხალხი 6 საათზე დგება და 7 საათზე სამსახურშია და 8 ნახევარზე და ამიტომ საოცრება მაინც და მაინც არ არის.
მეორე მეპირდა თბილისისთვის განსაკუთრებით დია.
ლოკდაუნის პირობებში არ ვიცი, მაგრამ იყო როცა ეს ვირუსი დაიწყო, სანამ ჩავკეტავდნენ ღამის 3 საათზე მივდიოდი ხოლმე ხანდახან მაღაზიებში, რომელიც მუშაობდა წადია და ყიდულობდი პროდუქტებს, იმიტომ რომ სიცარიელე იყო და იგივე რაღაცას ყიდულე, რაც რიგებში უნდა გამეტარებინა, ამიტომ წადია ესეთი რაღაცა. აქ ჩვენ თუმცა არ ვიხილავთ ამას მხოლოდ ამ კუთხით, ჩვენ გვაინტერესებს ის, რომ მოქალაქეებისთვის რამდენად მარტივი იქნება ეს ყველაფერი და რამდენად თქვათ ბიზნესებისთვის შესაძლებლობას გახსნის, ხო? და ძნელი წარმოსადგენია რა შეიძლება ამითი ბიზნესმა იმ მომენტში აქედან იშოვოს ისეთი, რომელთაც გადარჩენა შეძლებს ამ ორი თქვათ ერთი თუ ორი კვირის განმავლობაში. შესაძლებელია რაღაც ამოისუნთქონ, მაგრამ ის რომ თამამი ბიზნესები გადაარჩინონ, წარმოუდგენა ძნელი იქნება ამის გაკეთება, რაღაცა საოცარი მარაგები თუ არა გაქვს. ჯერ ერთი იმიტომ რომ მოსახლეობა თქვა სკიდულუნარიანობით არ გამოირჩევა და ახლა ბევრი ფული არ აქვს ადამიანებს.
მაინც რაც აქვთ ყველაზე მეტად ამ დროს ხარჯავენ ხოლმე.
ხო, ცხადია.
ესეთ სიტუაცია ახლა რეალურად ეს სავაჭრო ობიექტები სწორედაც რისი იმედიც აქვთ ელოდებიან დიდ ნაკადს მყიდველების, ხო? რომ მოკლე დროში მოასწრო. მეორე მხრივ ესე წინააღმდეგება პანდემიის გამოწვევას ძალიან.
ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ მეორე სხვა და ამითი თქვათ რაღაცა გზელვადიანი იმის შოუნა რო თანამშრომლები შეინარჩუნა
რაღაცა,
ეს არის ძირითადი ნაწილი. ახლა ჩვენ შეიძლება ამას მოხმარებლის თვალით უყუროთ და თქვათ რომ რაში გენაღლება, მაგრამ მეორე სხვა ეგენ თუ ვერ გადარჩებია, მე ჩვენას ვიზავ. მოგიწევს მე უკვე დიდ ბობოლა მონოპოლისტურ სტრუქტურებთან დაჯახება, რომლებიც დაიწყებენ ფასების კონტროლს და ფასების თქვა თავჭკუაზე და
არა, ყოველას ყოველფერი გვენაღლება ნამდვილად.
ხო, რა თქმა უნდა, იმათი ბედიღბალი თავის თანამშრომლებიანად და ზოგადად
თავიანთი
შრომიანად ძალიან გვენაღლება, იმიტომ რომ უზარმაზარი შრომა არის ამ პირობებში, რაშიც საქართველო არის. ძალიან დიდი ძალისხმევა გჭირდება, რომ ბიზნესი ისედაც აწარმოო და ახლა მეორე კიდე ასეთი რყევების პირობებში. მე ბევრი რაღაცა მოვისმენ ბოლო ხანებში და დამარწმუნდა იმ სიმართლეში, რაც მე მეგონა რომ სიმართლე იყო აპრილში ჩვენი პირველი ინტერვიუების დროს და დავწერე კიდევაც თქვენთვის ეს ცლად, რომ გადასახადების შენცირება იყო ერთადერთი გზა ამ მდგომარეობიდან გამოსასვლელად, იმიტომ რომ მათ ბიზნესებს დარჩენოდა საკუთარი რესურსები, რომელთაც მოახერხებდნენ უკეთესად ოპერირებას და ესეთი თქვა მოკლევადიანი ღონისძიებები, როგორც არის შეზღუდული სახის ღონისძიებები, როგორც არის მაგალითად საშემოსავლო გადასახადის ადონემდე დაწევა და სხვა არაფერზე ფიქრი, ჩემი აზრით ეკონომიკას არაფერში არ გამოადგა. ძალიან ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება შეიძლებოდა თქვათ მიზის საკუთრებასთან დაკავშირებითაც, ასევე დღგ-ს შენცირებასთან დაკავშირებით და ყველაფერი. ნუ აქ იყო მაგალითად ერთ-ერთი ოფილი ეკონომიკის მინისტრი ტელევიზორში ახლახან საუბრობდა, რომ ეს შემოსავლებზე გავლენას მოახდენდა. ალბათ მოახდენდა გავლენას, თუმცა არც თუ ისე დიდ გავლენას, იმიტომ რომ როგორც წესი გადასახადების შენცირების შედეგად ბრუნვა იზრდება და ამ ბრუნვიდან უფრო მეტი
ეკონომიკა აქტიურდება და ხო უფრო მეტი
შედეგი და ეს სტიმულს აძლევს ყველას რომ
რამდენად შესაძლებელია აი ეგ ამ ვითარებას რაც პანდემიაში გვაქვს ახლა. როცა გადასახადების შემცირება ერიქით მე მგონი ასეთი მას არ მოგცემდა ცოტა უფრო გრძელ ვადაზე გათვლილი გამოდიოდა და შეიძლება ამისი ჩეში და
რა თქმა უნდა ხარჯების შემცირებაზე უნდა ეფიქრა მთავრობას და ჩვენ ვიცით რომ ნამდვილად შეამცირეს რაღაც 10%-ამდე ხარჯები თუმცა მეორე მხრივ ვიცით ასევე უამრავი ახალი პროექტი რომელიც თუნდაც თბილისში წამოიწეს მაგალითად ვაკის პარკის რემონტი რა საჩქარო იყო ვაკის პარკის თქვათ რემონტი მეაზე არა ხო ეხლა უკეთესი შეიძლება რეჯენს პარკს ლონდონის რეჯენს პარკს და ჰაიდ პარკს ვერ დავამსგავსებ უცებ კი რაც კარგია ხო აუ რა ლამაზია და რაც ასეთი ღარიბი ქვეყნისთვის ასეთი რაღაცების კეთება არც თუ ისე მარტივი არა
ბანოგი ფსმენელის ბოლოდა ინგლისის
სოფლებშიც კი მინახავს ძალიან ლამაზი პარკები და ბაღები მაგრამ ახლა ჩვენ და ინგლისი ალბათ განსხვავდებით
ნახოთ თუ დაგველოდა მსმენელი ცოტა დიხანს დავაყოვნეთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კითხვა მიგეთ.
გამარჯობა. გისმენთ.
ბატონო გია, გესმით ხო?
დიახ, დიახ.
თქვენ ამდენი ხანი ისაუბრეთ გისმენდით თავრობის პასუხისმგებლობაზე, ხო მასია და ამბობთ რა ეს თურმე გულწივი და ბოროტი ადამიანები ყოფილან თავრობაში და რა ვიცი რაღაცებს აშკავებენ. მე არ ვიცი ბატონო ჩემო, მოგოთ ერთი სიტყვა არ გითხოთ იმ ადამიანების პასუხისმგებლობაზე, ვინც ამ თავრობას მანდატს აძლევს. ხო ეს თავრობა მთვარიდან ხო ჩამოსულა და მარსიდან. ვიღაცებმა მანდატი მისცეს, ეხლა მაინც უნდა გავაუფასებს ყველაფერს. გაყარდა თუ გამოყალბდა რაღაცა დოზით მანდატი აქვს. კომუნისტებსაც კი ჰქონდათ მანდატი ხალხისგან, ეხლა პროცესი ნუ გავაუფასებს. მოდი ამ ხალხის პასუხისმგებლობაზე რატო არ საუბრობ ძალიან მიკვირს. როდესაც ამ ადამიანებს ჯერათ რომ არ ვიცი ახლა გახარიას ჩემზე დარდით აღარ ძინავს ღამე თურმე. რას ამბობ 200 მეტრი გაზი მოგეწმო გახარია ამბობს და რაც კიდე ქენიო. სახელმწიფოსი რატო აქვს სახელმწიფოს იმედი არ გიკვირთ. უფასო ეს, უფასო ის, უფასო ეს. რა ვიცი ყველაფერს უფასო ამ სოციალისტურ შეხედულებებს და სოციალისტებს რომ არიგებენ მარტო და მარტო ყველა დროში რა მნიშვნელობა აქვს ვინ იყოს შევარნაძე და აკაშკირი ბიზინა ხვალემოვა პეტრე თუ პავლე სოციალისტური იდეები მოდაშიროა ამაზე რატო არ საუბრობ იმ ადამიანებზე რიგით ქართველებზე გეუბნებით საქართველოს რიგით
ქართველებზე გმადლობთ
სოციალიზმის რო ზერად რა
გმადლობთ ზერად დიდი მადლობა ბოდიში მე მგონი უკვე იმეორებ ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის მოსაზრებისთვის მე მგონი ამ შეკითხვაზე პასუხით და შეგვიძლია გადავიდეთ სწორედ
კი ბატონო რა ვიცი ახლა ბატონს ესეთ რამეს ვეტყოდი რომ თქვენი ვებსაიტი ნახოს და ჩემი ინტერვიუები მოისმინოს და მე მგონი ბოლო 10 წელს უმაგას საუბრობ რაც ბატონმა ესა ალბათ პირველად
ხო მე რა შეხო სოციალიზმში
მისი ჩემი მოსაზრები ეტოლოგიის ცნობილია
ხო რა ვიცი ამას სოციალიზმის ჯერათ არ ჯერათ მე მგონი უფრო ალტერნატივა კი არა თუ არ ვიცი არჩევნის გამოუვალობის გამოუფრო არის ასეთი აღქმის თორემ რა ვიცი ის უნდა შეერთდეს
ხო როდესაც მე საუბრობ იმაზე რომ გადასახადებინა შეამციროთ ცხადია რომ გულისხმობ რომ ამის შედეგად ადამიანებს მეტი ფული გაუჩნდებათ და თვითონ მიხედავენ თავის პრობლემას ეხლა ეს ამაზე დისკუსია რომ არ გავაგრძელოთ
მე
ეს რამე სიტყვაა სოციალიზმში შეიძლება ვიღაცას თავისი ლამაზი იდეები მოსწონს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბევრ შემთხვევაში სოციალიზმი და მემარცხენე იდეები პარაზიტობას იწვევს ადამიანებს და ეს ქართული მოვლენა ნამდვილად არ ერთებ სოფლიოში არის. ამერიკის მოსახლეობის 40%-ზე მეტი სახელმწიფოსგან დახმარებას იღებს და ეხლა როგორ უნდა თქვა რომ
ხო ზომიერება ალბათ ყველაზე კარგი გამოსავალია მე მგონი
რა თქმა უნდა და იმის გამორკვევა ვის ჭირდება სინამდვილეში მართლა დახმარება და ვის არ ჭირდება და ამისი ეს ძალიან რთულია სხვათაშორის ხლა ვიღაცას რო არ ეგონოს რომ ამას 5 წუთში დაალაგებ 5 წუთში კი არა 5 წელიწადში ვერ დაალაგებ იქნება აუცილებლად ძალიან ბევრი პოპულისტური კრიტიკა და თქვათ მე ის არ გამომივა რომ ამ თავრობის მომხრე ვიყო, მაგრამ ამ ბოლო ხანებში ბევრი ჟურნალისტური თუნდაც თუ პოლიტიკური მოსაზრება მომისმენია მის შესახებ რასაკეთებს თავრობა და მე ყოველთვის ფიქრობდი რომ არ უნდა გადახვიდე წითელ ხაზს იქით და დაიწყო ისეთი რაღაცების ლაპარაკი რომელიც არასასურველ რაღაცა ტენდენციებს გამოიწვევს ამ ქვეყანაში არასასურველ მოსაზრებას რომ თითქოს და მართლა თავრობას ახლა შეუძლია მილიარდების დახარჯვა. საიდან უნდა დახარჯოს თავრობა მილიარდები, როცა ჩვენ და გადავიხადოთ ეს მილიარდები, ხო? ანუ ვალი უნდა აიღოს და ჩვენ დაგვადოს იგივე ვალი, თვითონ წავა და აღარც გაახსენდება, ხო? გახარია იქნება თუ.
იგი წავა და სხვა მოვა.
და სხვა მოვა და ის სიტყვისა ჩემი რაბრალია, ის ჩემა წინა მორბედებმა აიღეს ეს ვალი.
კიდევ ვალს აიღებენ და ასე.
და დღევანდელი ის კიდე რომ ავიღოთ, რა თქმა უნდა, როცა მოუწოდებენ რომ რატომ მე მილიარდებს არ ხარჯო ხალხზე დასახმარებლად, ის კიდე თავს იკავებს, მე ვფიქრობ, რომ თავრობა კიდე თავს იკავებს, მიზეზები რატომ არის, რატომ ხდება, რომ თავს იკავებენ მეტი, თქვა, ფულების ჩამორიგებისაგან, ჩემთვის არ არის ცნობილი, მაგრამ შემიძლია, რა თქმა უნდა, ვიგულისხმო, მაგალითად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ეუბნება, რომ ამდენი არ შეიძლება დახარჯო ამაზე და
კეთილი. და მოდით გადავიდეთ თავად თემაზე, რაც უკავშირდება კიდევაც ამ საკითხებს, რაზეც ახლა ლაპარაკობდით. რაც არის თავისუფლების ინდექსი, რომელიც თავის მხრივ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ არასახავს 2020 წლის მდგომარეობას, რეალურად 18 წლის მდგომარეობა ასახული. რამდენად აქტუალურია დღეს ამაზე მსჯელობა ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ რაღაცებს გვაჩვენებს ის, რაც ანუ 2020 საქვია ინდექსს, მაგრამ მდგომარეობას ასახავს 2 წლის წინანდელს. ძალიან ბევრი კრიტერიუმით ფასდება ეს სხვადასხვა ქვეყანაში. რა პოზიციაშია საქართველო ეს კრიტერიუმების ჯგუფებად არის, რაც არის კანონის უზენაესობა, უსაფრთხოება, გადაადგილება, რელიგია, რელიგიის თავისუფლება, რასაკვირველია, გამოხატვის და ინფორმაციის თავისუფლება, ასევე თავრობის ზომა, მასშტაბი, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, საკუთრების უფლება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ფულზე წვდომა, კაპიტალიზმის საწვდომობა და ასევე
რეგულირებები
და სავაჭრო ურთიერთობების თავისუფლება. ბევრი ჯგუფია, ყველას შეება დაწვრილებით ვერ შევეხოთ. რა ადგილი უკავია საქართველოს ამ თავისუფლების ინდექსში მთლიანობაში, რომ ვიტყვი საშუალო მაჩვენებლით, და სად აქვს გამოწვევები?
საქართველო არის მე-40 ადგილზე ამ ინდექსის.
160-ზე მეტ ქვეყანას შორის, ხო?
პირველ რიგში უნდა ითქვას ამ თქვა კვლევის ავტორები არიან ფრეიზერის ინსტიტუტი, რომელიც კანადაშია, და კეითოს კატონის ინსტიტუტსაც ეძახიან ვაშინგტონში, ამერიკაში. კონკრეტულად მაქს ამ ადამიანთან ურთიერთობა და აქ არსებული შეცდომების შესახებ, ალბათ ვისაუბრებ, არის აქ გადაადგილების ნაწილში მაგალითად შეცდომა, ის რო გამოასწორო შეიძლება უფრო მაღლა წავიდეს 39 ადგილზე. თუმცა როგორც თქვენ ბრძანდეთ, სწორია, 2018 წელს ასახავს, 2020 წელს საქართველოში და მთელ მსოფლიოში იქნება ადამიანური თავისუფლების შეზღუდვები გამოხატული. ძალიან ბევრ ქვეყანაში დემონსტრაციები ტარდება, გერმანიაში, ამერიკაში, სხვა ქვეყნებში, და ისინი მოქალაქეები ყველგან აღნიშნავენ იმას, რომ მთავრობებმა გადაამეტეს თავის ძალაუფლებას, მათ შორის კონსტიტუციურ უფლებებს, რომ შეზღუდვეს ადამიანების თქვათ გადაადგილებაც და თქვათ სხვადასხვა საქმიანობის გაწევის უფლებები. რაც შეეხება 2018 წლის მიხედვით, ჩვენ შეგვიძლია აქ ორ ნაწილად არის ეს ინდექსი დაყოფილი, ეს არის ეკონომიკური თავისუფლები და
ასე საქართველოზე ვიტყვი მაგ კონტექსში. საკონსტიტუციო სასამართლოშია გასაჩივრებული ის კანონი, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის დაწესების გარეშე შეზღუდვების შემოღებას უშვებს, ამის კონსტიტუციურობა და
სხვათაშორის ძალიან საინტერესო პროცესი. მაგასთან დაკავშირებით არის ერთი რაღაცა, რომ ხშირად თავრობა ახსენებდა, რომ ეს არის რეკომენდაციები, თუმცა სავალდებულო რეკომენდაციები, რომ მე თქვან, რომ ეს რეკომენდაციები იყო და არა ვალდებულებები, რაც ნიშნავს იმას პირდაპირ, რომ შვენირად იციან, რომ ეს არაკონსტიტუციური მოთხოვნები არის, უნდა ზღამე აკრძალვა, ეს არაკონსტიტუციური მოთხოვნა არის, ღამე ქუჩაში ამოსვლის აკრძალვა და ბევრი სხვა რაღაცა, ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვა და რაღაცეები. ამას ალბათ მომავალში თემის ოფლე დაუბრუნდება, იმიტომ რომ ყველას დაჭირდება ამაზე ახალი გააზრება, როგორ შეიძლება კონსტიტუციის დაარღვევის გარეშე ასეთი სიტუაციების მართვა. დღეს წელს გასაგებია, რომ რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა არ მარტო ქართული მთავრობა, არამედ თემის ოფლეში ყველა მთავრობა აღმოჩნდა, მათ შორის ყველაზე მყარი თქვა დემოკრატიული ქვეყნები და გზელ გამოცდილების ქვეყნებიც კი დაიბნენ, მაგრამ იმ ქვეყნებს ჩვენ ნახეთ ძალიან დიდი გამოსვლები, შეერთებული შტატები, საფრანგეთი თუ გერმანია თუ სხვა ესეთ ქვეყნებში ძალიან ბევრი ადამიანი აპროტესტებდა ან თავისუფლებების შეზღუდვას, ხო? ხო, მაგრამ აქ რომ დავბრუნდით, ეს ინდექსი ორ ამის განიხილავს, პერსონალურ თავისუფლებებს და ეკონომიკურ თავისუფლებებს. ეკონომიკურ თავისუფლებებზე ეს იგივეა, რაც ფრეიზერის ინსტიტუტი აკეთებს და ხშირად ვისაუბრია, ბოლო 15 წელიწადია მინიმუმ ამაზე ვსაუბრობ თუნდაც თქვენს სტუდიაში და ბევრი ამი ამაზე ცნობილი. აქ ჩვენ გვაქვს ერთი სისუსტე, ეს არის სასამართლოს და სასამართლო ხარისხი და საკუთრების უფლებების გარანტირებულობა. ეს არის ყველაზე სერიოზული სისუსტე ნებისმიერი გამოკლებით საქართველოში. თუმცა ამ ნაწილს, ამ კლევის დაემატა ერთი ტენდენცია, რომ რეგულირების თავისუფლება საქართველოში უფრო ცირდება, ანუ მეტი რეგულირება გაჩნდა
ქვეყანაში,
უარესდება ჩვენი ინდექსი და 2020 წლისთვის მოსალოდნელია კიდევ უფრო გაუარესდეს ეგ ნაწილი, იმიტომ რომ შრომის უფლებებში ჩვენ ძალიან შორწავედით და ძალიან ჩემი აზრით ზედმეტი, თუმცა მემარცხენეები ფიქრობენ, პროკურორები მაგალითად, რომ კიდე მეტი შეზღუდებია საჭირო. ეს პირდაპირ ეჯახება იმას, რამდენად შესაძლებელია ამ ქვეყანაში ინვესტირება და რამდენად შესაძლებელია ზოგადად დანახარჯები ანაზღაურდეს.
აქცენტი რაზეც კეთდება? ხო, ამაზე ხო არ ყავთ ბუნებრივია ოპონენტი, მაგრამ აქცენტი კეთდება დასაქმებულის უფლებების გაუმჯობესებაზე და შრომის პირობების გაუმჯობესებაზე.
ხო, ეს გასაგებია,
რომელიც ორი უნიშნელოვანი საკითხია.
საინტერესო რაღაცა არის, თუმცა ეს წესით ვერ უნდა გახდეს კანონში განსაზღვრული უფლებათ ვერ უნდა იქცეს, იმიტომ რომ ხო მე რამდენადაც შემიძლია იმდენად უზრუნველყოფ ამას და თუ არ მოგწონს მიბძანდი რა, ეხლა აი როგორ გავამარტივოთ სიტუაცია. იმიტომ რომ სხვა ასეთი სიტუაცია ბევრგან შეიძლება შეგხვდეს ჩვენ. მაგალითად მე მინდა რომ Mercedes-ი კონდეს და ძველი 30 წლის მანქანა არ კონდეს, თუნდაც Volkswagen-ი და ვიღაცამ და გაათანაბროს ჩვენი უფლებები. ეს ცოტა რთული საკითხია.
არა, არ წამოვალ მაგრამ შეხო დროს წაიღეთ
საუბარს. უფრო რთული სიტუაცია ამ სფეროში, ეკონომიკურ თავისუფლებებში, მე-7 ადგილზე ვარ სოფლიოში. ძალიან მაღალი ქულები გვაქვს მთავრობის საკითხში, იმიტომ რომ მთავრობა ჯერჯერობით მაინც შეზღუდულია საქართველოში კონსტიტუციური კანონებით და ნაკლებს ხარჯავს გაცილებით თავრობა ვიდრე სხვა ქვეყნების თავრობები.
მაგრამ ნაკლები შეუძლია კიდე უფრო რა როგორც ჩანს არის იქ, ვიცით.
მაგრამ მეორე მხრივ უფრო რთული სიტუაცია გვაქვს პერსონალურ თავისუფლებებში, სადაც ჩვენი ინდექსი, მე ფიქრობ, რომ შეცდომა არის მინიმუმ 1, რაცაც გადაადგილების თავისუფლებაში ჩვენ გვიწერია 6.000 რაღაცა ქულა, რომელიც გაუგებრობას წარმოადგენს ჩვენთვის, რატომ უნდა იყოს 6.7 თუ რაღაცა ქულა. მაგრამ დანარჩენ ნაწილებში ძნელია არ დაეთანხმო, მაგალითად, რომ ჩვენთან რელიგიის თავისუფლება არ არის იმ დონეზე, როგორც მე გამიხარდებოდა მაგალითად. და ბევრი ადამიანი ფიქრობს ალბათ ასე, რომ ჩვენ კიდე დავიწყოთ ამაზე, მგონი შოთა რუსთაველიც კი იყო და დავით აღმაშენებელიც კი იყო იმ მატრიგებში, ვინც რელიგიურ თავისუფლებებს ხელს უწყობდა ამ ქვეყანაში. ისე რომ რატომ უნდა გავიგვირდეს ჩვენ ქართველებს 21 საუკუნეში, ეს არ ვიცი. ხო, რა შეიძლება კიდევ არის ისეთი თქვათ სისუსტეები ამაში, როგორიც არის თქვათ
საკუთრების და უფლებ ესე ვთქვათ არასაკმარისად დაცვის, არასაკმარისად ყარი პოზიცია ახსენეთ და რაში გამოიხატება ეს თქვენი აზრით?
ხო, ეს ნაწილი ცხადია ძნელია, რომ კანონმდებლობა ყველა ქვეყანაში იქნება შესწავლილი. ეს ინდექსი სხვათაშორის პერსონალური თავისუფლების ნაწილში ახალია, სულ 4-5 წელი ამის კეთება დაიწყეს და მე ვაპირებ, რომ კონტაქტზე გავიდე ერთ-ერთი ავტორი, სლოვენიელი ქალბატონია და იმათ გამოკითხო რა მონაცემებზე დაყნობით აკეთებენ ზოგიერთ ნაწილს ამისი. მაგრამ რაჩე ხე საკუთრების საკითხს მან დაარსებობს თქვა მოსაზრებებიც არსებობს სხვადასხვა საერთაშორისო თქვა ინსტიტუტების გამოკვლევები რომელსაც ისინი ეყრდნობიან რომ აღალთად რამდენად სანდოდ თვლიან ადამიანები სასამართლო საქართველოში და ასეთი ინდექსებიც არსებობს რომელიც ასეთ რაღაცებს იკვლევს და ესენი პირდაპირ იმას ეყრდნობიან და ცხადია რომ არ იკვლევენ საქართველოში საკუთრებით საკითხებს პირდაპირ ხო ადრე როდესაც ამ საკითხზე ქართველ თქვათ სპეციალისტებთან მქონდა გაცვლა თქვათ საკითხები თქვათ მოსაზრებებს ისინი ამბობდნენ რომ აი ხუთი კომპონენტი ხომ არის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში თქვათ ამაში ჰერიტეჯის 10 კომპონენტი აქვს ხო მაგრამ ერთ კომპონენტს როგორც არის კერძო საკუთრების დაცულება შეუძლია დაანგრიოს დაანჩენ ახლა სრულიად ყველაზე დაბალი გადასახადები აქვს საქართველოში მსოფლიოში ყველაზე დაბალი როსტა ძალიან შორსოთ მაგისგან თქვათ სიმართლე თუ საკუთრების უფლებები არ იქნება დაცული მაშინ ეს ყველაფერი წყალში იყრება იმიტომ რომ ინვესტირება და საქმის კეთება აქ ძალიან გაჭირდება მაინც ეს დაკავშირებია ბევრ რაღაცასთან ახლა ერთი ეთერი ძნელი წარმოსადგენი ამ ყველაფრის ისა მაგრამ მაგალითად როდესაც ქვეყანაში თუნდაც აი თქვა მე და თქვენ არ გჯერავს რა ესა მაგრამ ვიღაცები საუბრობენ მუდმივად იმაზე რომ არის არაფორმალური მართლობა და არაფორმალური ლიდერთან უნდა იქნას ბევრი რამე თქვა შეთანხმებული ეს ხადია რომ ქმნის გარემოს ისეც რომელთანაც ურთიერთობას იჭერენ ისეთი ტიპის ინვესტორები როგორიც ამას შეეგუებიან ხო?
დიახ.
ეს ნიშნავს იმას რომ ნორმალური ქვეყნებიდან ინვესტორები თავ შეიკავებენ აქ ჩამოსულას. ახლა ამას რაში ჭირდება გამოკვლევები ახლა ამას თუ დაფიქრდები ეგრევე გააბამ მიზეშედეგობრივ კავშირებს ერთმანეთთან. ჩემი აზრით ივანიშვილიც კი ხვდებოდა ამას რომ ეს სახიფათო რაღაცა იყო თავიდან იმიტომ დაბეჯითებით ამბობდა რომ პოლიტიკიდან წავიდოდა შეიძლება სხვა მიზეზებიც ჰქონდა ამისთვის მაგრამ თავიდან ამბობდა რომ წავიდოდა პოლიტიკიდან და აღარ იქნებოდა პრემიერ-მინისტრი 18 თვის მერე ზუსტად მახსოვს რომ ამას საუბრობდა იმიტომ რომ მას ალბათ აქვს გამოცდილება რომ როგორ ფესვების გადგმა იცის ამან ყველაფერი მაგრამ ეს ძნელი გასაკეთებელი ხდება მერე იმიტომ რომ როდესაც შენ ერთზე ააგეს ყველაფერი მერე ამის ხელისკრა რომ მე კარგად იყავი თქვენ და მე აღარ მინდა მაგაში მონაწილეობა ხო ყოველდღიურად ახალ და ახალ რაღაცებს მოისმე რომ აი მან ეს ჩაიდინა აი მან ის ჩაიდინა და მერე მაინც ვთქვა რომ უთხრა რომ
ასე ხედავთ მართლა ახლა როგორ წახწერთ
ასე უნდა იყოს მეთქი მე რა ვიცი
შეგინით
რა სინამდვილეში როგორ არის
ცოტა სხვაგვარად მგონია ეს არ არის მნიშვნელოვანი ხა ჩემი მოსაზრება და ხედავ მაგრამ თქვენ ასე ხედავთ ხა როგორ წახწერთ რომ უნდა და ჩამოცილება იმ მიზეზით რაზეც ახლა ლაპარაკობ
არა სხვა მიზეზებიც არსებობდა დარწმუნებული ვარ მე მაგრამ ეს კარგი მიზეზია ისიც
რომ რაღაც იცოდა ფესვების გადგმის საფრთხებზე და ამიტომ
რა თქმა უნდა ეს შეუძლებელი არ იცოდე როდესაც თქვათ ძალიან დიდ რაღაც ოპერაციებს აკეთებ და იცი რომ შენი ქვეშერდომები შეცდომებსაც უშვებენ და
ანუ ის რომ სხვა რამეს გეკითხებით რომ არაფორმალური მართლობა მისი არჩევანი კი არ არის არამედ იძულებული გახდა რომ ამ პროცესში იყოს აი ასე ხედავთ თქო
ეს არა მე ვფიქრობ რომ ახლა შეიძლება სურვილი ქონდა კიდევაც მე იმას ვამბობ რომ შეიძლება სურვილი ქონდა კიდევაც მაგრამ მაღაზე ვერ ვიჭორავ მასთან არ გქონია ამასთან
მაღაზე
ის მაგრამ შეუძლებელია რომ ასე არ დამთავრებულიყო მაგასთან და ამ ქსელების გაბმა და აი ესეთი გარემოს შექმნა უკვე ქმნის ატმოსფეროს რომ აქ დაცულობა ძალიან ძნელი წარმოსადგენია ყველაფერი პირველ პიეზე თუ გაივლის ხო ყოველ შემთხვევაში მასშტაბური რაღაცები რაღაც ელექტროსადგურის გაკეთება გინდა ის გინდა ის გინდა ის გინდა და ვერავინ თავის თავზე ვერ იღებს და შენ მაინდა მაინც უნდა
ხო ეს რა თქმა უნდა ხო თავისუფლებას არ ეხმარება ნამდვილად სმენელი გოლოდება თუ დაგველოდა დილამშვიდობის გესმით
გამარჯობა გენაცვერო
გამარჯობა გისმენთ
მაინტერესებს თქვენ ადრე ყავდათ იქ სამგორის გამგეობის წარმომადგენელი მგონი გრიგოლაია გვარად
ხოდა ჩვენ
მეკითხეთ
არის და პასუხს თავი მე ჩვენ გვაინტერესებს რომ ის ადამიანები რომლებსაც დაუნგრიეს ახლა საცხოვრისი იყვნენ თუ არა მუდმივად ჩაწერილი ქალაქ თბილისის სამგორის რაიონის მუნიციპალიტეტში
ხო აი ესეთი დეტალი დიდი მადლობა ზარისთვის კი ვცდილობდი დეტალური ინფორმაციის მიღებას თუმცა იმ მომენტში ეს არ იყო შესაძლებელი თითოეულ მათგანზე ჩვენ შემდეგ უკვე ცალ-ცალკე მივყევით რამდენიმე შემთხვევას რაც შევძელით არ ვიცი ხო რა გიპასუხოთ ამაზე ასევე საინტერესო იყო ის ჩვენთვის და როგორც ხედავთ ეს პროცესი არ დასრულებულა რამდენად დასრულდა ეს ეტაპი ამ დემონტაჟისა მაგრამ როგორც ხედავთ გრძელდება ეს და კიდევ არაერთი არის ამ ესე ვთქვათ საფრთხის წინაშე რომ მისი აშენებული უკანონო დაშენებული შენობა ნაგებობაც ნაგებობის დემონტაჟიც მოხდა სიცით რომ შემდეგ უკვე სხვადასხვა პროცესი და ინდივიდუალური პროცესებიც განვითარდა უბრალოდ დღევანდელზე მოგიყევით არ მაქვს ეს ინფორმაცია და პირი რომელზეც თქვენ ბზანებთ გახლავთ თბილისის საკრებულოს წევრი და გავაგრძელოთ ბატონო გია საუბარი რა არის ის ახლა ძალიან კონკრეტული ჩვენ კი ვლაპარაკობთ ცოტა უწინდელ მდგომარეობაზე მაგრამ ძალიან კონკრეტულ ვითარებაში ვართ ახლა ქვეყანა დღეს გულისხმობ პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით და რა არის თავი როგორც რისკები ასევე შესაძლებლობები რასაც თქვენ ხედავთ როგორც ადამიანის თავისუფლებების ასევე ეკონომიკური თავისუფლების კუთხით
ხო, ახლა ამ
მასე დრო გვეწურება ძალიან მალე და ამიტომ მინდა რომ
ხარ აქ არის ერთი ის აღნიშნული ეს ალბათ თავისუფლების სხვა ინდექსიდან არის აღებული რომ მედიის თავისუფლება საქართველოში ერთ-ერთი სიზუსტე არის 5 ქულა გვაქვს 10-დან რაც შეიძლება თავრობის მომხრეები არ დაეთანხმონ ამას თუმცა შეიძლება ბევრმა გამოთქვას თავის მოსაზრება რომ კი ზუსტად ბევრი თვალსაზრისით მედია არ არის საუკეთესო დღეს საქართველოში. ამაზე შეიძლება
არა, მედია არ არის საუკეთესო ერთი საკითხია და რამდენად თავისუფალია მეორე,
ხო, არა, მე არ ვამ მედიის ხარის ისო თავისუფლებას ხარ.
ხო.
თორის ჩემი ის არ არის ის მოხმარებლების გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა, მაგრამ და ცხადია რომ მე ჩემი უფლება აქვს, ჩემი აზრი მქონდა სხვა მედიაზე, მაგრამ მეორე არის რომ თქვათ რაღაც ეს ყველაფერი რატომ არის მნიშვნელოვანი აი მაგალითად მე თქვენთან მისაუბრია იმის შესახებ რატომ არის რუსეთში ბიზნესი კეთება და წარმომიდგენია ასე რომ თუ ეს თავისუფლებები თუ სასამართლო იქ არ მუშაობს თუ ეს ყველაფერი ძნელია მაშინ ძნელია იქ ბიზნესი კეთებაც და შენ იძულებული გახდებია კრიმინალთან კონდეს მუდმივი გარიგება რომ კრიმინალის საშუალებით აგვარო შენი საკითხი კორუფციის საშუალებით აგვარო შენი პრობლემა და საქართველოსაც თუ ასეთი საკითხები აქვს ეს ნიშნავს რომ ნორმალური ინვესტორიც ასე გვიყურებს რა აი სანამ მედია თავისუფლებაში 5 გიწერია მე რა ვიცი ეს ორია თუ არა ასე გიწერია ხო ასე სასამართლოს და საკუთრების პრობლემები თუ ასე იქნება მაშინ მე გამიჭirdება დავების მოგება, მე გამიჭirdება ჩემი სიმართლის გატანა და სად ვდიო ამას და ეს აი ამ ნიშნულობის არის, შესაძაც ასეთ ინდექსებს უყურებთ, ჩვენ ფიქრობთ რომ ასეთი პრობლემების აღმოფხვრა მაგითომ არის მნიშვნელოვანი და დაнахვეობთ ეს ოფლიოსი ჩვენ არ ვაპირებთ ამ გზიდან არაზროს გადახვევას, ეს იქნებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი სიგნალი ყველასთვის რომ ჩვენ ვაპირებთ რომ ასე ვიცხოვროთ. აი მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე კარგად რაც იმუშავა და დღეს ბიზნესებს აღნიშნავენ ეს არის გადასახადების შემოღების შეზღუდვა საქართველოში. ამ თვალსაზრისით ბიზნესმა იცის რომ უახლოეს ხანებში რეფერენდუმი თუ არ ჩატარდა გადასახადს ვერ შემოიღებენ და ვერ გაზრდიან, ამიტომ საკმაოდ შვიდად გრძნობენ ამ თვალსაზრისით თავს. თუმცა ვიცით რომ მაგალითად აქციზის ნაწილში ასეთ დაშვება არის და გამოიყენა კიდევაც ამ მთავრობამაც და წინა მთავრობამაც სხვათა შორის რამდენჯერმე, როდესაც შემოსავლების კლებაზე ქონდათ ეს და სხვებიც გვირჩევენ საერთაშორისო ესენი რომ ნავთო პროდუქტებზე მაგალითად მაღალი აქციზი ქონდეს და ჩვენ ეკონომიკას რა ჭირდება ეგ სხვა საკითხია. რა შეეხება თვითონ მომავალი რა იქნება, მე მაგალითად საკმაოდ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. მაგალითად ტურისტულ სექტორში დღეს სერიოზული ჩავარდნა გვაქვს და თესოფლიოში ეს ჩავარდნა, მაგრამ როგორც კი გაჯანსაღება მოხდება, და ადამიანების უმრავლესობა თქვათ ვაქცინას მიიღებს და სხვები იმისგან დაეზღვევიან და სხვებს აქვთ ეს ვაქცინა მიღებული, დარწმუნებულია 100% დარწმუნებულია ბუმი იქნება ტურიზმის, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩემი თავიდან გამომდინარეც კი ვიცი რომ ადამიანები მონატრებულები არიან ამასთან, ეს სექტორები ყველაზე დიდ თქვათ ზრდას მიიღებს ყისიერად. ასევე თუ მთავრობებმა არ და საქართველოს მთავრობაში შევიყვანოთ ესა ზოგადად ავისაუბროთ, თუ საქართველოს მთავრობამ არ ამოწურა ყველა რესურსი იმისი, რომ როდესაც პანდემია დასასრულისკენ წავა რაღაცა რესურსი კიდე იყოს ეკონომიკის ასამოძრავებლად, მაშინ ჩვენ უცბად ბუმი გვექნება. მაგრამ თუ ეს ჩვენ გავაგრძელებთ ისე როგორც ახლა არის, რომ ჩვენ მინიმალურზე დაყავს ყველანაირი რესურსები და ერთ მომენტში შეიძლება ყველაფერი გაჩერდეს, ხო, მაშინ ცხადია რომ ბიძგი არაფრისგან არ იქნება, აღარ იქნება ეს რესურსები
და ერთადერთი ბიძგი შეიძლება იყოს ისე მთავრობისგან, ბატონო გია?
არა, მთავრობისგან ეს უნდა იყოს ერთადერთი ბიძგი, რაც ის არის, რომ ნაკლები ფული ამოიღოს კერძო სექტორისაგან და მეტი შესაძლებელი დაუტოვოს ამ კერძო სექტორს. ეს არის ერთადერთი, რაც მე მიმაჩნია,
სწორია. მე გეტყვით, რომ ახლა სრულდება ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო, დაასრულეთ ეს აზრი და
ხო, არის კიდე ერთი მომენტი, რასაც ყურადღება შეიძლება მივაქციოთ, რომ ამ პანდემიის პირობებში გზავნილების ბუმი ქონდა. ჩვენ წელს დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარი შემოგია ფულად გზავნილებისაგან, რაც ჩვენს ეკონომიკის საკმაოდ სერიოზული წილი არის და ასევე გრანტები და დახმარებები და სესხები, რომელიც უფრო შემოვიდა წელს და თავის იმით გართობა, რომ ვითომ და ჩვენ ეკონომიკური ზრდა ან კლება არ ქონდა ყველაზე დიდი და რაღაცა, ჩემი აზრით არასწორია. მთავარი ყურადღება უნდა იყოს გამოხილებული იმაზე, რომ რესურსების გარეშე არ დარჩეს კერძო ბიზნესი, იმიტომ რომ ის თუ დარჩება რესურსების გარეშე, ანუ საკუთარი რესურსების გარეშე და არა ციდან ჩამოცვენილი ინფლაციური ფულებისა, მაშინ ბიზნესის და ეკონომიკის ამოძრავება ძალიან გაჭირდება და მერე ამის შედეგი ის იქნება, რომ დასაქმება იქნება ძალიან დაბალი და ამის შედეგი იქნება, რომ ასევე რომ თავრობასაც საკუთარი ფული ძალიან შემოაკლდება.
რა თქმა უნდა, ბატონო გია, დრო მოგვეწურა, ახლა მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტში გრძელდება განხილვა ახალი, ასე ვთქვათ, შემადგენლობის მინისტრთა კაბინეტის და პრემიერ-მინისტრი არის ახლა ფრაქცია, ერთადერთი ფრაქცია ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, ეს რეალობა გვაქვს. საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნება იქ საუბრობს და უთქვამს, რომ ჩვენ მოგვიწევს ბევრი ისეთი საგადასახადო შეღავათის გადახედვა, რომლის ეფექტიანობაც დიდი ხანია კითხვის ნიშნის ქვეშ დგასო და კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ამას გაგებით უნდა მოეკიდონ ბიზნესით და მოქალაქეებიც. ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს სახელმწიფოს შეზღუდული რესურსების თანაბრად და ეფექტიანად გამოყენება. ამიტომ საგადასახადო შეღავათების ეფექტიანობა იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი სამთავრობო პროგრამის ფისკალური კონსოლიდაციის და საერთოდ საგადასახადო დისციპლინის ხარისხის გაუმჯობესების.
პირველ ნაწილში აბსოლუტურად თავრეთანხმები, გადასახადების შენცირება შეღავათი არ არის გადამხდელები.
ხო, ნახოთ, მიუყვეთ.
ეს არის ეკონომიკური გაჯანსაღების, ეკონომიკისთვის სტიმულის მიცემის შესაძლებლობა და არავითარ შეღავათი არ არის. რა შეღავათს უკეთეს? თავის გადამხდელს ეუნება, რომ შენ ფული უნდა გადაიხადო და მე შეღავაც მოგცე, ეს გაუგებარი არის. ეს ტერმინოლოგია არასწორია. თუმცა მეორე ნაწილში ვეთანხმები და ნეტავ მაღაზიაზე წავიდნენ, რომ ის რაც ფული აქვს, ის გამოიყენონ წესიერად და შეეშვან ახალდაწყებულ სულელურ პროექტებს, როგორც წეგან დავასახელე მაგალითად ვაკის პარკის რემონტი, რაში ჭირდებოდა ჭავჭავაძის რემონტზე, რომ არაფერი ვისაუბროთ, სადაც კილომეტრებიანი რიგებია ცარიელ ქუჩაში, კილომეტრებიანი საცობებია ცარიელ ქუჩაში, ხო?
ხო, სხვა გადაცემის თემა და მნიშვნელოვანი, კი ბატონო, ეს დაგეგმვა სატრანსპორტო მოძრაობის.
მომავალ წელი გვაქვს მაგისთვის.
აჰა, კი, წინ გვაქვს. და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა ჩვენს
მსმენელსა და მაყურებელს. ცოტა ახალწეს შობას ყველაფერს.
წინასწარგვილოდ.
ეს ალბათ ვეღარ მოხდებით.
უკეთესი იყოს, უკეთესი.
იი, რა თქმა
უნდა. და ამის იმედით ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენს ერთ-ერთ მაყურებელს დავით კურტანიძეს, რომელიც ძალიან ვრცელ ამ გადაცემას არ ეხებოდა, ეხო დღეს რაც დაწერა პრაქტიკულად კომენტარის ნაცვლად სტატიებს წერს ბატონი დავითი, შეგიძლიათ გაეცნოთ საინტერესო მოსაზრებები აქვს. ვისთვის მისაღები იქნება, ვისთვის მიუღებელი, ამჯერად ნაციონალურ მოძრაობის შიგნით მიმდინარე პროცესზე ხება, რომელიც თავმჯდომარის, სადაც თავმჯდომარის არჩევა მიმდინარეობს ონლაინ გზით მიმდინარეობს ეს პროცესი ორი კანდიდატისთვის ხმების მიცემა. დიდი მადლობა დროებით დილის საუბრები გემშვიდობებათ ხვალამდე და წამოდით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება მოძებნეთ. ნახვამდის.
Feels this is what they call big city love.